Jezusi në bënd të mëshirëshëm në njerëzve, nërsa kush e ka zemrën të ligësht, sepse pa themel në Krishtin, rrezikon të jetë i rrept në disiplinën e jashtme, po hipokrit e oportunist për brenda. Këtë theksoi Papa në homilinë e mëngjesit, mbajtur gjatë kremtimit të meshes në shtëpinë e Shën Martës.
Në qendër të homilisë, ungjilli i ditës në të cilin krerët e priftërinjve pyesin Jezusin me çfarë autoriteti i kryen veprat e tij. Është një pyetje, shpjegoi, që flet vetë për zemrën hipokrite të këtyre njerëzve. Këtyre nuk u interesonte e fare, vërteta kërkonin vetëm interesat e tyre e shkonin nga frynte era, shkonin nga ulëverdiste, andej e këndej. Ishin tregtar flamujshë, të gjithë. Pa qëndrueshmëri, kishin zemër të paqëndrueshme. E kështu tregtonin gjithçka, tregtonin lirinë shpirtërore, tregtonin fenë, tregtonin atdheun, gjithçka përveç dukjes. Atyre u interesonte vetëm të hidhnin gurin e të fshihnin dorën. Ishin oportunist, përfitonin nga situata.
E pra në kush mund të më thotë, por o atë këta njerëz ishin njekës të ligjit, të shtunën nuk ecnin më shumë se 100 metra, a kush e di sa duheshin bërë. Nuk shkonin kur në sofër, pa lartë duart e pa marrë avdes. Ishin njerëz shumë të sakt në respektimin e dokeve e të zakoneve. Po, është e vërtet, por këte e benin vetëm për të dukur. Ishin të fort sa për sy e faqe, ishin të ngrirë në alqi. Zemra e tyre ishte tejet e likësht, e asa ta vetë nuk e dini në çka besonin. Pra na jeta e tyre në anën e jashtme, ishte krejtë regullt, po zemra u luhate i sa andej këndej. Zemër e likësht, lëkur alqie e fort e ngrirë. Jezusi, për kundrazi, në mëson se i krishteri duhet ta ketë zemrën të fort, të qëndrushme, zemrë që rrehë mbi shkëmbë, mbi Krishtin, e pastaj e vetecin me urti. Në këtë rast bëj këte, në atë rast atë, është mënyra si ecin për para, por pa e nxjerë zemrën në treg, sepse nuk mund të tregtohet zemra, nuk mund të nxirret në treg shkëmbi. Shkëmbi është Krishti e nuk mund të tregtohet.
Questo è il dramma dell'ipocrisia di questa gente.
Kjo është drama e hipokrizisë së këtyre njerëzve. E Jezusi nuk e tregtonte kur zemrën e tij prej biri që i përkiste atit, por ishte i çiltër me njerëzit, kërkonte rrugët për t'i ndihmuar. Por kjo nuk mund të bëhet. Disiplina jon, doktrina jon thotë se nuk mund të bëhet, thoshin. Pse dishepujt e tu han grur në arë kur ecin ditën e shtunë? Nuk mund të bëhet kjo. Ishin tepër të ngurtë në disiplinat e tyre. Jo, disiplina nuk preket, është e shenjtë. Francesco kujtoi më pas Piun e 12 që i liroi të krishterët nga kryqi i rëndë i agjerimit eukaristik.
Alcuni di voi forse ricorda. Non si poteva neppure bere un goccio d'acqua.
Disa nga ju noshta dhe kujtojnë, vijoi Papa. Nuk duhej pir as një pik ujë, as një pik. E për të larë dhëmbët, duhej pasur kujdes të mos e gëlltis një ujin. Unë vetë kur isha fëmi shkova Orfeva nga që besoja se para kungimit kisha gëlltitur një pik ujë. E vërtet kjo apo jo? E vërtet. Kur Piu i 12 ndryshoj disiplinen, farizejnët bërtiten, herezi, nuk preke disiplina e kishës, e u shkanduluan. Sepse Piu i 12 kishte bërë si Jezusi, kishte parë nevojat e njerëzve, po këta njerëz të varfër me gjithë këtë vap, e pasaj me shtare që kremtonin trimesh, të fundmen në orën një pas mesdite, agjërushëm, për të respektuar disiplinën e kishës. E këta farizenj ishin kështu, mbronin disiplinën, e kishin lëkurën e fort, apo, si thoshte Jezusi, i kishin zemra të prishura, të likshta deri në kalpsirë, të ertë në zemër.
Kjo është drama e këtyre njerëzve. E Jezusi denoncon pikrisht hipokrizin, oportunizmin e tyre. Edhe jeta jonë mund të bëhet kështu edhe jeta jonë. E nga një herë, ju rëfej një gjë, kur kam parë ndonjë të krishterë kështu me zemër të likësht, pa qëndres, pa forcë mbi shkëmbin Jezus e krejt tash për përjashta, i kam kërkuar Zotit.
O kjesto al Signore, ma Signore. Buta li una banana davanti, perché faccio una bella scivolata.
Po, Zot, hidhja një lëkur banane e për para, që të rëshqasit të rokulliset e të turprohet se është mkatar, e kështu të të takoj ty që je shpëtimtari. E nga njerë më gati të bënd të turprohesh shumë, e të takosh me hyjnë që të falë, si ata të sëmurët që shkonin të zoti për të shëruar.
Por njerëzit e thjesht vrejti papa nuk gabonin, pavarësisht nga fjalët e doktorëve të ligjit, nga që njerëzit e dinin, e kishin nuhatjen e fesë. Papa e përfundoi homelin me një lutje, i kërkoi zotit hirin që zemra jonë tjetë thjesht, e ndritshme, për të partë vërtetën që ai na e jep, e kështu të mund t'jemi të ambël, të falim, t'i kuptojmë të tjerët, ta kemi zemrën të gjerë plot me mshirë, të mos dënojmë kur, nëse të mërë madhe të dënosh, dënovet vetën, se një farë arsyeje e ke gjithnje, t'i lutemi Zotin të na japë këtë dritë shpirtrore, që na binë se vetëm ai është shkëmbi e jo store që shpesh nuk kanë pikë rëndësie. Është ai që na tregon udhën, ai që na shoqëron në udhë, ai që na zgjeron zemrën për të hyrë aty problemet e njerëzve, e ai që na jep hirin të cilin ata njerëz nuk e kishin. Ta ndjejmë veten mëkatar.